I received a special gift last Christmas.
Nakadawat ko og regalo sa miaging Pasko nga nakahatag og daghang mga handumanan. Ang pag-umangko na kong babae ang mihatag niini. Apil kini sa mga butang nga akong gibilin sa among karaang balay sa pamilya sa dihang mibalhin ko human ako maminyo. Ang regalo mao kining gamay nga libro nga akong gigunitan. Libro kini nga gihatag ngadto sa mga LDS nga mga sundalo nga miapil sa kasundaluhan panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Personal na akong gitanaw ang libro isip regalo ni Presidente Heber J. Grant o sa iyang mga magtatambag J. Reuben Clark Jr. o David O. Mackey. Sa usa kasulat nga diha sa tubangan sa libro, kining tulo ka propeta sa Diyos misulat. Ang mga kalihukan sa kasundaluhan, dili makatugot nga kami personal nga makikita ninyo, direkta o personal nga pagbisita. Ang among labing maayong mabuhat mao ang pagbutang diha sa inyong mga kamot sa bahin sa moderno nga pagpadayag o pagpasabot sa baruganan sa Ebanghelyo nga inyong madala bisan asa kamo makapalig-on sa paglaom o pagtuo ingon usab sa kahupayan o kalinaw sa Espiritu. Karon atong nakita ang atong kaugalingon nga anaa sa laing gubat sa kalibutan. Niining higayuna dili gubat sa armas sa hunahuna kini mga pulong og binuhatan. Gubat kini sa sala og labaw sa tanan kinahanglan kita og pahinumdom sa pagsunod sa mga sugo. Ang pagkasikular nagkanormal na og daghang mga pagtuo og mga binuhatan niini ang direktang supak sa gipasiugdahan sa Ginoo mismo alang sa kayuhan sa iyang mga anak. Sa gamay nga brown nga libro sunod sa sulat sa unang kapanguluhan, adunay mubo nga sulat sa pagpangandam ngadto sa mga sundalo giuluhan og kalingkawasan ang pagsunod sa balaod. Ang mubo nga sulat nagtandi tali sa balaod militar diin mao ang alang sa kaayuhan sa tanan kinsa anaa sa serbisyo og sa balaan nga balaod. Ang mubo nga sulat nagingon sa tibuok kalibutan usab diin ang Dios mao ang nagmando adunay balaod malukpanon mahangturong balaod uban sa mga panalangin og dili mausab nga mga silot. Ang katapusang mga pulong sa mubo nga sulat nag-focus sa pagsunod sa balaod sa Dios. Kung gusto kamong makabalik sa inyong mga minahal nga dili maulaw, kung kamo magpakalalaki o magpuyo nga malipayon, nansunda ang balaod sa Dios. Sa pagbuhat sa ingon, makadugang kamo niining bililhon nga kagawasan nga inyong gipanalipdan. Ang lain nga angay panalipdan sa uban kagawasan gikan sa sala. Kaysa pagkatinuod, kalingkawasan ang pagsunod sa balaod. Ngano nga ang mga pulong kalingkawasan ang pagsunod sa balaod, adunay kahulugan ako niya ng higayuna. Ngano kini adunay kahulugan natong tanan karon. Tingali tungod kay kita adunay pinadayag nga kahibalo sa atong kasaysayan sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Nakahibalo kita nga sa dihang ang Dios ang amahan sa kangturan mipresentar sa iyang plano sa sinugdanan. Si Satanas buot mo usab sa plano. Miingon siya nga iyang tubson ang tanang tao, walay usa nga mawala. Og masaligon si Satanas nga iyang matuman ang iyang plano. Apan dihay dili madawat nga bili ang kalaglagan sa kabubuton sa tao nga gihatag og gasa sa Dios. Mahitungod niini nga gasa si Presidente Harold B. Lee miingon, sunod sa kinabuhi, ang gawas nung kabubuton mao ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios ngadto sa katawhan. Busa dili gamay nga butang alang ni Satanas ang pagbaliwala sa kabubuton sa tao. Gani nahimo kining dakong isyo diin adunay gubat sa langit. Kadaugan sa gubat sa langit mao ang kadaugan sa kabubuton sa tao. Hinoon si Satanas wala pa na mahuman ang iyang laing plano, ang plano nga gipatuman sukad pa sa panahon ni Adan ug Eva, mao ang pagtintal sa mga lalaki ug babaye sa pagprubar nga kita dili angayan sa hinatag sa Dios nga gasa sa kabubuton. adunay daghang mga rason si Satanas sa iyang gibuhat. Tingali ang labing dako nga tuyo mao ang pagpanimalos. Apan gusto usab niya nga ang tanan mahimong makaluluoy sama niya. Kinahanglan dili nato ipakaubos kun unsa kadeterminado si Satanas nga mulampos. Ang iyang tahas sa mahangturong plano sa Diyos nakapahimo sa katugbang sa tanan nga mga butang ug musulay sa atong kabubuton. Sa kada pagpili nga himuon ninyo ug nako mao ang pagsulay sa atong kabubuton, kun mopili ba kita nga magmasulundon o dili sa mga sugo sa Diyos sa tinuod usa ka pagpili tali sa kalingkawasan ug kinabuhi nga dayon ug pagkabihag ug kamatayon. Kining sukaranan nga doktrina klarong gitudlo sa ikaduhang Nephi sa ikaduhang kapitulo, busa ang tao gawas nun sumala sa unod, ug ang tanan nga mga butang gihatag kanila diin angay sa tao. Ug sila gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan, ug sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa halangdon nga tigpatiwala, taliwala sa tanan nga mga tao, o pagpili sa pagkabihag ug sa kamatayon, sumala sa pagkabihag ug sa gahom sayawa. Kay siya nagtinguha nga ang tanan nga mga tao unta mahimo nga mauyamot sa mga to kaniya. Sa daghang mga paagi, kini nga kalibutan kanunay nga anaa sa gubat, nagtuo ko nga sa dihang ipadala sa unang kapanguluhan ako ang gamay nga brown nga libro, mas nabalaka sila mahitungod sa mas dako nga gubat kaysa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nagtuo usab ako nga naglaom sila nga ang libro mahimong taming sa pagtuo batok ni Satanas ug sa iyang kasundaluhan niini mas dako nga gubat nga ang gubat batok sa sala ug magsilbi nga pahinumdom nako nga magsunod sa mga sugo sa Dios. Usa sa paagi sa pagsukod sa atong kaugalingon ug pagtandi nato sa miaging mga henerasyon mao ang pinaagi sa labing karaang mga sumbanan ang napulo ka mga sugo. Kasagaran sa sibilisado nga kalibutan, ilabi na sa Hudiyo-Kristiyano nga kalibutan, ang napulo ka sugo mao ang labing gidawat ug malahutayon nga utlanan tali sa maayo ug daotan. Sa akong paghukom, upat sa napulo ka mga sugo, mas giseryoso karon sukad masukad. Isip usa ka kultura, atong gisaway o gipanghimaraot ang pagpatay, pagpangawat o pagpamakak o nagtuo gihapon kita sa responsibilidad sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. Apan isip dako nga mga katilingban, atong gisalikway ang laing unom ka mga sugo. Kun ang kalibutan nun nga mga prioridad mao ang timailhan, kita gayud adunay lain nga mga Diyos nga atong gibutang ug una sa tinuod nga Diyos. Gihimo natong mga idolo ang mga bantugang mga tao, ang uso sa kinabuhi ug bahan ang bahandi ug uo usahay larawan sa linilok o mga butang. Gigamit nato ang pangalan sa Diyos sa tanang matang sa pagpasipala, lakip sa pagtuaw ug sa atong pagpanumpa. Gigamit nato ang atong igpapahulay nga adlaw alang sa atong dakong mga dula, sa atong labing seryoso nga lingaw-lingaw, sa atong grabe nga pagpamalit ug hapitanan gawa sa pagsimba. Giisip nato ang sexual nga relasyon nga gawa sa kaminyoon nga dula-dula ug kalingawan, ug ang pagkasina mahimong komon na kaayo sa kinabuhi. Ang propeta sa tanang mga dispensasyon kanunay nga nagpasidaan batok sa duha sa mas seryoso nga mga sugo, ang kabahin sa pagpatay ug panapaw. Akong nakita ang komon nga basihanan ni ining duha ka mga sugo, ang pagtuo nga ang kinabuhi mismo mao ang katungod sa Dios, ug ang atong pisikal nga lawas, ang mga templo sa mortal nga kinabuhi, kinahanglan malalang sulod sa mga utlanan nga gihatag sa Dios. Alang sa tao nga ipuli ang iyang kaugalingong mga lagda sa Dios, kabahin sa paglalang sa kinabuhi mao ang grabe nga ehemplo sa pagbanabana ug sa kalawom sa sala. Ang dakong epekto niining nagkakunhod nga kinaiya kabahin sa pagkabalaan sa kabinyoon mao ang mga sangputanan ngadto sa pamilya. Nagkahuyang ang kaligon sa pamilya nga makapaalarma kaayo. O kini nga pagkahuyang ang nakaingon sa dakong kadaot sa katilingban. Akong nakita ang direkta nga hinungdan o epekto sa atong pagbaliwala sa pagsalig o pagkamaunungon ngadto sa atong mga partner sa kaminyoon, atong gikuha ang butang nga naghiusa sa katilingban. Usa ka mapuslanon nga paghunahuna sa sugo, mao kining mahigugmaong tambag gikan sa malamong langitong amahan. Ang iyang tumong mao ang atong mahangturong kalipay, ug ang iyang mga sugo mao ang mapa sa dalan nga iyang gihatag nato aron makabalik ngadto kaniya, nga mao ang bugtong paagi nga kita magmalipayon sa mahangturong paagi. Unsa ka importante ang panimalay ug pamilya sa atong mahangturong kalipay? Sa pahina 141 sa akong gamay nga brown nga libro nagingon, sa pagkatinuod ang atong langit usa ka gamay nga representasyon sa atong panimalay sa kahangturan. Ang doktrina sa pamilya ug sa panimalay giklaro ug gihingusgan sa pagpasabot diha sa ang pamilya usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan. Nagpahayag kini sa mahangturong kinaiya sa mga pamilya ug dayon mipasabot sa koneksyon sa pagsimba sa templo. Ang pamahayag mipasabot usab sa balaod din ang mahangturong kalipay sa mga pamilya gipasikad mao ang sagrado nga mga gahom sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki o babae kinsa legal nga naminyo isip bana o asawa. Ang Diyos mipadayag ngadto sa iyang mga propeta nga adunay moral nga kamatuoran. Ang sala sa kanunay sala gayod. Ang dili pagsunod sa mga sugo sa Ginoo kanunay nga makapahikaw sa iyang mga panalangin. Ang kalibutan kanunay nga dunay kausaban apan ang Diyos ang iyang mga sugo o gisaad nga mga panalangin dili mausab. Dili kini malalis o dili mausab. Ang mga lalaki o babae makadawat sa ilang kabubuton isip gasa gikan sa Diyos. Apan ang ilang kalingkawasan o ang ilang mahangturong kalipay magagikan sa pagsunod sa iyang mga balaod. Sama sa gitambag ni Alma sa iyang masalaypon nga anak si Coryanton, pagkadautan, dili mahitabo nga mahimo nga kalipay. Niining adlaw sa pagpahiuli sa kahingpitan sa Ebanghelyo, ang Ginoo mipadayag pag-usab ka nato sa mga panalangin nga gisaad kung kita magsunod sa iyang mga sugo. Adunay usah kabalaod nga dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pa ang mga katukuran niini nga kalibutan nga diha ang tanan nga mga panalangin gipasikad. Ug kun kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios kini tungod sa pagsunod ni ana nga balaod diin diha kini gipasikad. Sa pagkatinuod walay bisan unsang doktrina nga gipasabot pag-ayo diha sa mga kasulatan kaysa dili mausab nga mga sugo sa Ginoo ug ang koneksyon niini sa atong kalipay ug pagkatao isip mga individual, isip pamilya ug isip katilingban. Adunay moral nga mga kamatuoran. Ang dili pagsunod sa mga sugo sa Ginoo kanunay nga makapahikaw sa iyang mga panalangin, dili mausab kining mga butanga. Sa kalibutan diin ang moral nga kumpas sa katilingban nagkausab. Ang gipahiuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo dili gayud mausab ni ang mga stake og ward, mga pamilya ni ang individual nga mga miyembro. Kinahanglan dili kita mopili unsa nga mga sugo sa atong hunahuna ang importante nga sundon apan musunod sa tanang mga sugo sa Dios. Kinahanglan magbarug kita nga ligon og makanunayon, magbaton og pagsalig sa pagka makanunayon og hingpit nga pagsalig sa Ginoo sa iyang mga saad. Hinaot nga kita mahimong kahayag diha sa bungtod. Ehimplo sa pagsunod sa mga sugo nga wala gayud mausab o dili gayud mausab. Sama sa giawhag niining gamay nga libro sa LDS nga mga sundalo sa pagbarog nga ligon sa moral panahon sa gubat. Hinaot nga kita niining gubat sa ulahing mga adlaw mahimong iwag ngadto sa kalibutan ug ilabi na sa mga anak sa Dios nga nagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.